นิทานนางปรมังงงงังคืองงอย่างยิ่งกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยสี่ห้าคนใช่เอาแล้วที่ระลึกนะเอ้ยเอ้ยเก่งด้วยเอ้ยมีเทวดาท่านแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์ท่านเบื่อความอยู่ในโลกของสวรรค์เนี่ยพระโลกสวรรค์มันไม่ได้มีอะไรมากมันจำเจเดินไปเดินมาก็ชนแต่นางฟ้ามันจำเจเซ็งนางฟ้าเยอะไปหมดบนสวรรค์เนี่ยไปมองไปที่ไหนก็เห็นแต่นางฟ้านางอื่นไม่มีเลยนะบางทีก็พอเคลื่อนใจลงมาลงต่ำมาหน่อยก็จะเห็นนางฟ้าหน้าไม่สวยอยู่บนสวรรค์ดาวดึงส์ก็มีนางฟ้าสวยๆใช่ไหมล่ะพอต่ำลงมาต่ำลงมามันชักจะไปเจอนางฟ้าหน้าไม่สวยหน้าเขาจะเขาเรียกปูดๆอ่ะนี่เนี่ยหน้าบึ้งหน้าปูดหน้าไม่ยิ้มอ่ะหน้าไม่ยิ้มก็หน้าไปเขาก็จะไม่ค่อยผ่องใสเหมือนคนทําบุญผสมความโกรธอ่ะอย่างนั้นนะเขาก็จะไม่ค่อยมีความสุขไงแต่ว่าเขาอานิสงส์เขาเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้ว่าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เทวดาองค์นี้จะเบื่อสวรรค์เนี่ยแต่ก็ยังไม่อยากที่จะหมดบุญเนี่ยก็เลยมองไปมองมาว่าทางที่ดีที่สุดคือเราก็ลองไปแปลงร่างเป็นมนุษย์ดูเผื่อว่าถ้ามนุษย์ตีเราอาจจะตั้งใจลงมาเกิดรับขอบไหม ไม่โง่นะเทวดาองค์นี้ไม่โง่ที่เขาบอกว่าเขาเบื่อกับความสนุกสนานเรื่อเริงของเราเทวดานางฟ้าก็เพราะว่าไม่ค่อยมีไม่มีอะไรทำกันต่างคนก็ต่างแยกกันไปเป็นคู่กันบ้างไปเป็นหมู่เป็นคณะบ้างเดี๋ยวก็ไปลงสระน้ำเดี๋ยวก็ไปเดินสวนดอกไม้เดี๋ยวก็ไปชมเยี่ยมวิมานหลังนั้นวิมานหลังนี้นานๆก็จะมีประชุมเทวดาทีแล้วมีพระท่านมาแสดงพระธรรมเทศนาที่เทวสภาใช่ไหมล่ะก็มีเทวดาองค์หนึ่งที่มีรูปร่างใหญ่หน่อยแต่หน้าตาท่านสวยเสียงท่านดังท่านมีนามว่าโคศกเป็นโคศกเทพบุตรท่านก็จะประกาศบอกว่าวันเวลานี้มีพระอริยะบ้างบางทีก็เป็นพระอรหันต์บ้างมาแสดงพระธรรมเทศนาเราเทวดานางฟ้าองค์ไหนปรารถนาจะฟังพระธรรมเทศนาก็มาพร้อมกันที่เทวสภาเขาก็จะว่ากันอย่างนั้นคือก็เป็นช่วงหนึ่งก็มีหมู่คณะที่เขาชอบฟังธรรมก็ไปฟังธรรมหมู่คณะที่ชอบเที่ยวก็เที่ยวคณะที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องอื่นก็นั่งอยู่กับที่เนี่ยอยู่ในบ้านไม่ค่อยชอบออกไปไหนอยู่ในวิมานเขานะก็ไม่ชอบออกไปไหนเพราะว่าคนในวิมานเขาก็เยอะอยู่แล้วอะบางหลังก็เป็นพันสองพันบ้างสี่พันบ้างแปดพันบ้างหมื่นบ้างก็มีโอ้จะออกไปไหนไหวแล้วนะออกไปทีก็เต็มแล้วทำนองนั้นเขาก็เลยเห็นอากับกิริยาของการเสวยความสุขก็จริงแต่ว่ามันน่าเบื่อ มันไม่มีอะไรเพลิดเพลินไม่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่จริงจังน่ะเขาว่าอย่างนั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากจะออกไปสัมผัสที่ที่คนทั้งอื่นทั้งหลายที่เขาอยากไปเกิดนะเกิดหนาว่าเป็นมนุษย์ดีตรงไหนไอ้ครั้งแล้วถ้าเราไปเกิดเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่ดีมันก็ซวยมันกลับยากก็เลยเอาประเภทที่ว่าแปลงกายเป็นดีกว่าแปลงกายเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หนุ่มแล้วก็หิ้วผ้าขาวแบกไม่บ่ามันคนอะไรคนเขาเรียกคนมาจากต่างถิ่นนะอย่างนั้นนะแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านที่คนในหมู่บ้านนั้นเขาจะเป็นคนที่ชอบทำฟืนบางบ้านเขาจะเก็บฟืนไว้เป็นยุ้งใหญ่ๆเขาจะเผาถ่านกันแล้วก็เอาไปขายในเมืองอย่างเงี้ยคนเหล่านั้นก็จะคอยมีอะไรการกระทำอยู่หนึ่งเนื้อคือว่าเข้าป่าไปหาไม้ในป่าที่กลับมา3-4 วันก็แบกกันมาแบกกันมาก็กองแล้วก็ตัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะบางที่เขาก็ขายที่เป็นท่อนไม้บางที่เขาต้องการแปลเป็นฐานเขาก็ทำขายทั้งสองอย่างเทวดาองค์นี้เขาก็อยากจะรับรู้ถึงรสชาติของชีวิตบ้างเขาก็เลยไปอาสาสมัครว่าท่านอนุญาตให้ผมช่วยแบกไม้ได้ไหมคนช่วยเนี่ยมันช่างถูกใจคนอยากให้ช่วยจังเลยอ่ะมันเหนื่อยอ่ะนะมันหนักเขาก็เลยอนุญาตให้แบกเขาก็แบกกำลังเทวดากับกำลังมนุษย์มันต่างกันตั้งเยอะแยะแกหยิบนิดเดียวมันก็ลอยขึ้นมาแล้วอ่ะนิ้วเดียวนะยกขึ้นมาเป็นฟ้อนอย่างเงี้ยไอ้คนนั้นตามันไม่มันปูนเจ้าอะไรวะตกใจพวกอันนิ้วเกี่ยวนิ้วเดียวมาเป็นฟ้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ยกไปเดินคุยไปยกไปเดินคุยไปแกก็ไม่กล้าถามแกกลัวว่าถ้าถามแล้วเดี๋ยวคนที่ช่วยถือไม้แกก็จะหายไปซะระหว่างไอ้จะว่าคนก็แหมมันก็เกินกำลังคนนะจะว่าเทวดาไม่เห็นมันมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะจะบอกว่าเป็นเทวดาตรงไหนมันก็คนธรรมดาแต่แกไม่ได้สังเกตลูกตาว่าเขาไม่กระพริบอย่างนั้นเทวดาที่เขาแปลงร่างมาเป็นมนุษย์นะแววตาเขาไม่กระพริบพอไปถึงบ้านปั๊บเทวดาก็ขอพักด้วยด้วยความที่เขามีน้ำใจแบกไม้มาให้นะเขาก็เลยยินดีให้พักพอให้พักบ้านนั้นเขาก็มีลูกสาวเพิ่งจะเรียกว่าอะไรแตกเนื้อสาวใหม่ๆเลยนะยังไม่เคยเดินทางออกจากบ้านเรือนแล้วไปเจอสัมผัสผู้ชายที่ไหนเลยอ่ะพอหนุ่มเทวดาเขาโผล่มาน่ะสิแม่จะโวยก็ว่างั้นแม่จะโวยคือคนที่เป็นแม่นะก็บอกผมแม่จะโวยทำไมหน้าตามันสะอาดสะอ้านอย่างนี้วะไอพ่อหนุ่มนี่มันเป็นใครว่ามาจากไหนพ่อมึงอ่ะไปเอามันมาได้ยังไงวะอย่าให้มันไปไหนนะเอาไว้มันเป็นลูกเขยบ้านเราแล้วพ่อกระซิบว่าแรงมันดกจริงๆวะไม้ก้อนเปล่ามันหิ้วมือเดียวนิ้วเดียวมันหิ้วมาได้เนี่ยไอ้นี่แรงดีเพราะว่ามันเหมาะกับเป็นลูกเขยบ้านเราวะแกกระซิบกระซาบจะเทวดาเนี่ยแกหูเป็นทิพย์แกก็ได้ยินเนี่ยว่าแกคิดอะไรกันน่ะแต่ว่านะเทวดาแกก็คิดว่าเรามาผิดที่หรือไม่แต่ก็อยากรู้ว่าความอยากรู้ก็ขออยู่ต่อไปก่อนนะแกก็เตรียมกับข้าวอาหารการกินเนี่ยดีเป็นกรณีพิเศษนะว่างั้นเถอะต้อนรับว่าที่ลูกเขยพอตกกลางคืนแกก็พาไปเข้าไปหาลูกสาวว่าอีหนูเอ้ยเองต้องรีบคิดเดี๋ยวนี้นะแม่ได้พิจารณาแล้ว ตั้งแต่แม่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้ชายใครมาหน้าตาสะอาดสะอ้านอย่างนี้เลยอ่ะไอ้นี่มันต้องคนมีบุญนะลูกถ้าเองได้มันเป็นผัวนะชีวิตเองคงสบายทั้งชาติคงไม่ต้องมานั่งแบกฟืนเหมือนอย่างที่แม่แบกกับพ่อมันทุกวันนี้หรอกแกก็กรอกหูลูกสาวทุกวันทุกวันใช่ไหมลูกสาวแกก็ช่างเริ่มเห็นดีเห็นงามด้วยอ่ะวันก่อนไม่เคยแต่งตัวดูสวยหรอกวันเนี้ยพอจะออกจากห้องอ่ะแป้งขัดแล้วแป้งขัดอีกน้ำมันไอ้นั่นน้ำมันไอ้นี่แม่เอามาประโคมให้ลูกสาวมาเลยอีหนูนี่น้ำมันขวดนี่น้ำมึงกูแม่ใช้ตอนกูเป็นสาวๆพ่อมันติดกูไว้ขวดนี้แหละไอ้ขวดนี้แหละพ่อมึงก็เสร็จกูไอ้ขวดนี้แล้วเว้ยมึงเอาไปทาเข้าผู้ชายมันชอบก็ว่างั้นเขาก็แต่งตัวสวยสดงดงามตามระเบียบของเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ออกมาร่วมรับประทานอาหารด้วยไงเทวดาเจ้าคุณก็เลยว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกองอยู่ตรงไหนไม่มีลำไส้แต่ในความที่คิดว่ามันไม่มีมันก็เลยไม่มีก็กินเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรก็หายไปกินไปก็หายไปกินไม่เลิกอ่ะพ่อกับแม่ขอดหม้อแล้วพ่อก็กระซิบข้างแม่โอ้โหหน้ากลัวมันอดอยากไปที่ไหนวะคราวหน้าแม่ต้องหุงเพิ่มวันนี้สักสองเท่านะเอาว่างั้นเข้าใจว่าที่พ่อตาแม่ยายนะโอ้กำลังมีความสุขมากหน้าตานี่ผ่องใสลืมแก่ไปเลยล่ะลูกสาวก็หน้าตาดีขึ้นผิวพรรณวันนะก็เริ่มขัดสีชีวิวันทุกวันหน้าตาผิวพรรณผ่องใสขึ้นแต่เทวดานะไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่ได้อยากเรียนรู้ว่าเขาเป็นมนุษย์กันนะมันมีความสุขจริงไหมแกก็เลยถามว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อคุณเขาถามว่าพ่อคุณไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะบนสวรรค์เขาไม่มีเรียกลุงไม่เรียกป้าเรียกน้าเรียกอาก็ใช่ไหมเขาเรียกพ่อคุณจ๋าว่างั้นเมื่อไอ้ที่เอาฟืนมาเนี่ยเอาไปทำอะไรกันจ๊ะระวังนะแกก็เริ่มอธิบายเป็นเหมือนคนองค์รู้เยอะอ่ะแกก็ไล่เวทเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะเราจะต้องหาไม้ที่มีแก่นไม้ต้องเป็นไม้ชนิดที่ดีนะพ่อเนี่ยจะต้องเดินเข้ามาในป่าแล้วก็ไปรีบแสวงหาไม้ที่มีแก่นดีๆหน่อยมันได้ราคาถ้าไม้เนื้อแก่นไม่ดีราคามันก็ต่ำเราก็จะได้ทรัพย์กลับมาน้อยอย่างนั้นนะในแวดวงตำบลนี้เนี่ยมีพ่อคนเดียวเก่งสุดมีความรู้เรื่องนี้อย่างชำนิชำนาญเองอยากศึกษากับข้าบอกนี่เดี๋ยวพ่อจะถ่ายทอดให้ทั้งหมดแกอยากได้เขาเป็นลูกเขยแกคุยโม้โอ้อวดทุกอย่างอย่างนั้นแกก็เลยพรรณนาถึงความและความเป็นไปของวิธีทางที่ทำให้ได้ไม้มานะเทวดาก็เลยถามว่าเหนื่อยไหมพ่อเขาเรียกพ่อคุณพ่อคุณเหนื่อยไหมพ่อก็บอกว่าเหนื่อยใจจะขาดถามว่าเหนื่อยใจจะขาดแล้วพ่อคุณทำยังไงล่ะจ๊ะเขาบอกว่าหายใจลึกๆก็สิแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมต้องหายใจด้วยล่ะจ๊ะแกก็อ่านแล้วกลับมองแกบอกก็พ่อยังไม่อยากตายว่ะแล้วต้องหายใจลึกๆเขาไว้เขาก็ได้ใจอ๋อถ้าเราไม่อยากตายก็ต้องหายใจลึกๆเทวดาก็จำไว้แล้วก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเวลาไปได้เงินมาจากที่ขายเนี่ยมันเป็นยังไงนะจ๊ะเขาก็รีบเลยนะรีบไปเปิดไอ้หีบเขาอะ แงะอย่างดีนะมีเท่าไหร่โกยมาให้หมดมาโชว์ว่าที่ลูกเขยดูนี่ผลงานของพ่อมีเงินเยอะถ้าเองนะมาอยู่กับพ่อนะมีหวังเงินท่วมบ้านเพราะดูเรี่ยวแรงเองแล้วน่าจะเก่งในการขนขวายหาไม้หาฟืนเขาว่าอย่างนั้นนะเตรียมเขาก็หยิบมาก้อนไอ้ก้อนแข็งๆนี่เลยจ๊ะเขาเรียกว่าเงินนะไอ้พ่อก็เลยบอกนี่แหละมีค่ามากรู้ไหมมันสามารถทำอะไรอะไรได้ตามใจปรารถนาเขาก็ถามว่ามันเนรมิตได้เลยหรือจ๊ะเขาว่ามันเนรมิตไม่ได้หรอกลูกเอ้ยมันจะต้องไปแลกกับเขาเดี๋ยววันพรุ่งนี้พ่อจะพาเจ้าไปดูแกก็พกเงินนะเป็นถุงเลยนะกลับไปโชว์ลูกเขยว่าที่ลูกเขยว่านี่พ่อรวยลูกสาวสวยเองมาอยู่กับข้าไม่ผิดหวังว่างั้นเถอะเขาก็พาเข้าไปตลาดแบกไม้แบกฟืนเอาไปขายด้วยใช่ไหมล่ะแต่ทั้งหมดเทวดาองค์นั้นก็เลยบอกว่าเพราะคุณไม่ต้องแบกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวฉันแบกให้เองแล้วก็วาง1วาง2วาง3วาง4วาง5วาง6หิ้วมือเดียวอะมัด6มัดหิ้วมือเดียวเดินแบกเนี้ยแบกเนี้ยคนทั้งตลาดน่ะไม่มองเรื่องอื่นเลยมองแต่ผู้ชายหน้าสะอาดคนเนี้ยแล้วก็เดินหิ้วไม้แปลกๆพอไม้สักอันเนี่ยมันเรียงกันแล้วมันลอยได้มันลอยอยู่ข้างหลังเนี่ยนิ้วมันชี้อย่างเงี้ยแล้วไม้มันลอยตามอ่ะก็คนที่เป็นพ่อลูกสาวคนนั้นเขาไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่ไม้เนี่ยมันอยู่ข้างหลังก็ลอยตามอย่างเงี้ยชาวบ้านก็มองตามมันไม่กระพริบแล้วล่ะตอนเนี้ยมันงงมันงงแล้วก็คงนิยมชมชอบว่าเอ้ยลุงคนนี้แกมีลูกเขยแล้วหรือแกไปหาลูกเขยมาจากไหนวะทำไมมันเก่งอย่างนี้วะหน้าตามันก็สะสวยใช่ไหมฝีไม้ลายมือของมันก็ทำเรื่องที่คนอื่นทำได้ยากเขาก็เลยพร้อมล้อมหลังจากตกตะลึงไปพักหนึ่งวิ่งกันมาเลยล้อมกันมาบอกว่าลุงไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันมาจากไหนมันมีอีกไหมมันมีอีกไหมเนี่ยไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันมีอย่างนี้อีกไหมลุงไปได้ที่ไหนมาล่ะบอกฉันหน่อยสิลุงก็บอกว่าข้าก็ไม่รู้มันมาจากไหนไปเจอมันเข้ากลางป่าเองเราไปหาในป่ามาสิเผื่อจะเจอมันระหว่างนั้นเขาก็ทำนองว่าเข้าร้านนั้นเข้าร้านนี้ที่รู้จักกันนะซื้อของน่ะซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่อมีอะไรเขาเอานี่แลกกันมานั่นก็แลกกลับมาแลกกันไปก็แลกกลับมาเทวดาก็เลยถามว่าแล้วที่แลกมาเนี่ยเอาไปทำอะไรเขาก็บอกก็เอาไปใช้ถ้าเราไม่มีแล้วก็เอาเนี่ยไปใช้ถ้าเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องใช้มันเขาว่าอย่างนั้นแกก็หิ้วกลับบ้านแกพอถึงบ้านปั๊บแกก็รีบวางของทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหน้าแล้วแจกจังไอ้นี่เขาไว้ใช้อย่างนี้ไอ้นี่เขาไว้ใช้อย่างนั้นแกอธิบายหมดนะเทวดาก็เลยถามว่าแล้วคนที่เอาของมาให้พ่อคุณเนี่ยเขาบ่นไหมในตอนนี้แหละแกสาธยายยาวเหยียดเลยโอ้ยยายนั่นแกก็บ่นอีตานี่แกก็บ่นแกก็บ่นอย่างนั้นแกก็บ่นอย่างนี้นะครึ่งวันค่อนวันแกก็พูดไม่จบเรื่องที่ได้รับรู้เรื่องการอาการของความหน้าบ่นของคนนะนะที่ว่ากว่าจะได้ของมามันลำบากลำบนกว่าจะได้เงินมาสักก้อนนึงแล้วก็มาแลกของซึ่งกันและกันอย่างนี้เอาไปใช้สุดท้ายพอมันหมดประโยชน์แล้วก็จะไปหามาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เขาก็เลยถามว่าทำอยู่แค่นี้หรือวันๆไม่ทำอย่างอื่นเลยหรือเ ขาก็บอกว่าไอ้หนุ่มทำอย่างอื่นก็มีว่ะแต่มันเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนมันเปิดเผยไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเขาก็เลยเลิกที่จะถามแล้วเขาก็เดินออกจากเรือนนั้นไปขอตัวไปนั่งอยู่นะมันเป็นท่าเขาได้เอากระดานไปวางแล้วมันเป็นคูอ่ะคูน้ำมันนะวางเทวดาก็ไปนั่งเอามือจ้วงน้ำขึ้นไม่ได้กินนะจ้วงน้ำเล่นพอจ้วงมามันก็หลุดจากมือจ้วงมาน้ำก็หลุดจากมือเขาบอกว่าจับมันไม่ติดมันขาดน้ำเนี่ยเวลาตักขึ้นมามันขาดฮะเปล่าไม่ใช่ว่าน้ำอย่างเงี้ยเราตักขึ้นมามันก็ขาดมันไม่ติดก็เพราะน้ำมันไม่เป็นตัวปั้นน้ำเป็นตัวไม่ได้เนี่ยอะไรเขาช้อนขึ้นมาเนี่ยช้อนน้ำก็ขาดมันก็ขาดเขาจะบอกว่ามันคนมีปัญญาอุปมาเขาก็เลยพิจารณาตามเรื่องที่เขาได้ฟักน้ำขึ้นมาเนี่ยว่าเขาบอกว่ามนุษย์ทำเหนื่อยนะทำงานเหนื่อยแล้วก็มีอารมณ์หนักกับการงานไฟฟ้าขึ้นมาก็ไม่ติดอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับสิ่งที่มันจ้วงเนี่ยมันคือมันสัมผัสได้จริงดูเหมือนมันได้ขึ้นมานะแต่มันก็ไหลไปได้ขึ้นมามันก็ไหลออกไปหมดเนี่ยมันได้มาก็เหมือนไม่มีอะไรได้มามันว่างเปล่าเท่ากับว่าจิตที่พึงก็ต้องจ้วงน้ำจ้วงน้ำมันต้องทำอยู่เนืองๆหยุดทำไม่ได้เพราะว่าเขาต้องกินเขาต้องอาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์เขาต้องอาศัยสิ่งที่พอประคองชีวิตไปต่างๆเช่นยารักษาโรคแล้วก็ยังมีสิ่งที่เอื้อประโยชน์ในความสุขที่เขาหากันได้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันไปกับไอ้ก้อนอิฐก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งนั้นเนี่ยรูปร่างประหลาดประหลาดเขาเนี่ยเอาไปแลกกันไปแล้วก็แลกกันมาได้สิ่งนี้มาก็ต้องหมดสิ้นไปแล้วก็ต้องไปหามันมาใหม่เทวดาก็นั่งคิดไปก็มือจ้วงน้ำไปว่างๆไปจ้วงหรือมั้งนะจะรู้ว่าโอ้เหนื่อยแทบตายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจิตมือเรามันไม่ได้อะไรจิตมือเราไปเลยอ่ะมันความว่างเปล่าสองมือเนี่ยเราเนี่ยกำทั้งเงินกำทั้งของที่เรารักของที่เราชอบถือหิ้วทุกสิ่งทุกอย่างไปกับเพื่อให้เราได้มันมาเป็นสุขสองมือเราเนี่ยนะกำมันมาแล้วเราก็คลายกรรมปั๊บเราก็คลายว่างเปล่านี่กรรมมันก็ต้องกรรมถือมาเพราะนั้นเราก็ต้องคลายในเมื่อเราว่างเปล่ามันไม่ได้มีอะไรติดมือเรามาเลยนะสักอย่างเดียวเขาเห็นตรงนี้เห็นสัจธรรมความจริงว่าจริงๆแล้วการเป็นมนุษย์ก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีงานต้องมีงานทำต้องเหนื่อยต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นของเหนื่อยแล้วก็ต้องประกอบการงานอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะที่เขาทราบมาจากอาการของความว่าเหนื่อยของแต่ละคนที่มีสิ่งของที่เขาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายกว่าเขาจะได้สิ่งนั้นกว่าเขาจะได้สิ่งนี้มากว่าจะได้เสื้อผ้ามาเขาไล่ไปฟังว่ามันเหนื่อยตั้งแต่ไปเอาเยื่อไม้ไปเอาสิ่งต่างๆที่เป็นสายเนี่ยคอยไปต้มน้ำกว่าจะรีดออกมากว่าจะไปปั่นกว่าจะไปย้อมสีกว่าจะเอามาถักมาทอเป็นเสื้ออาจจะมาเย็บเอามาใส่กว่าจะดูว่าสวยสดงดงามพอใส่และดูดีไม่นานมันก็เปื่อยอย่างนี้เขาเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเล่าให้ฟังตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงมันทำให้ใจของเขามันรู้สึกว่าการมาเกิด มันไม่มีประโยชน์หากว่าเกิดมาเพื่อแค่นี้ถ้าเราเกิดมาเพียงแค่มาจ้วงน้ำแล้วก็ฟ้าจะความว่างเปล่าทำแทบตายเนี่ยแล้วเราก็ต้องแบมือกำมันไว้ถวายจ้ะมือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรว่างเปล่าสองมือเราเนี่ยกำอะไรมาต้องเยอะแยะของมีค่าอยากได้ก็อยู่ในมือเราที่แสวงหามันมาด้วยความยากลำบากมันก็เคยอยู่ในมือของเราของสวยสดงดงามอะไรที่ผ่านมาเพื่อประดับประดาตัวเรามันก็เคยอยู่ในมือของเราแม้จะการกินก็อาศัยมือเราเนี่ยกินมันเข้าไปจะหุงจะต้มจะสับจะปลาจะอะไรก็อาศัยสองมือเนี่ยทำมันไปแต่ว่าสุดท้ายมือเราก็ต้องปล่อยออกปล่อยออกเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเทวดาแกว่าอย่างนั้นลองคิดดูเอานะเขาก็คิดว่าการที่เราไม่ตัดสินใจมาเกิดซะก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วพออารมณ์ใจเขาคิดแบบนั้นเขาคิดว่าเราถ้าเราไม่เกิดแล้วเราจะกลับไปไหนกลับไปที่ที่เราเคยอยู่ก็เป็นที่สวรรค์มันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรกันตรงไหนเขาก็ไม่รู้จะไปไหนพอมันไม่รู้จะไปที่ใดที่หนึ่งที่เห็นความสุขได้เลยเขาก็เลยคิดว่ามันมีที่ไหนมั่งไหมที่ทำให้เราเป็นสุขได้ใครหนอที่สามารถจักบอกเราได้ว่าจักมีที่ใดที่ทำให้เรานั้นอยู่แล้วเป็นสุขได้มีบ้างไหมหนอเขาก็เขาเรียกอะไรลำพึงลำพันออกมาเหมือนกับท่านนจิตสะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนะอย่างนี้เขาก็ว่าไปอย่างนั้นนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอท่านก็คิดเหมือนกันว่ามีที่ไหนบ้างหนอที่ทำให้เรานั้นอยู่ได้แล้วมีความสุขบ้างแต่เทวดาองค์นี้ยังไม่ได้ไปเห็นพรหมหรอกนะเพราะว่ามันอยู่สูงกว่าบนสวรรค์ได้เห็นมนุษย์เห็นแต่พรหมยังไม่ได้เห็นก็พอดีมีผู้ที่เคยเป็นพ่อเนี่ยอยู่ที่พรหมโลกแล้วก็ลงมาหาแล้วกล่าวว่าท่านกำลังคิดเช่นนี้จริงๆหรือทำไมไม่คิดกลับไปสู่ที่เดียวกับที่พ่ออยู่เล่าเขาก็ถามว่าพรหมองค์นี้ว่าแล้วท่านที่กล่าวว่าเป็นพ่อของเราเนี่ยท่านเสวยความสุขอยู่ที่ไหนหรือเราอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากที่เธอเห็นอยู่ในที่ที่ว่างเปล่าจากความวุ่นวายที่กระทบอารมณ์อยู่ในที่ที่มีแต่ความสงบอยู่ภายในไม่ต้องดิ้นรนอยู่ในที่ที่แสวงหาสิ่งที่ตัวเองตามความประสงค์ได้ทุกเมื่อเขาไม่บอกว่าที่นั่นที่ไหนแต่เขาบรรยายว่าที่นั้นมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะแต่บอกว่าพ่ออยู่พรหมไม่รู้เรื่องหมดความอยากพอเริ่มพรรณนาอย่างนั้นฉะนั้นชักอยากเทวดาชักอยากจะไปในที่ที่พ่อที่เป็นพรหมองค์นี้กล่าวไว้เทวดาก็เลยบอกกับผู้ที่เป็นพ่อว่าแล้วท่านเห็นว่าที่นั่นน่ะจะไปยังไงเขาก็ชี้ว่าไปด้วยใจของท่านเองไม่มีใครนำไปไม่มีใครสามารถพาท่านไปได้อยู่ที่ตัวของท่านเองคือจิตของท่านเองเท่านั้นที่จะพาท่านไปพอสิ้นคำปั๊บเขาก็หายแวบไปกับตาคราวนี้ไม่จ้วงน้ำแล้วเอามือจุ่มน้ำมันสบายดีเอามือจุ่มไปในน้ำแล้วก็สัมผัสความเย็นนะก็เย็นสบายพอเย็นสบายเนี่ยจิตมันนิ่งจิตมันสงบนิ่งน้ำนะมันทำให้จิตมันสงบนิ่งก็เลยนิ่ง นิ่งอยู่กับน้ำนานนานจนพ่อคุณน่ะเดินมาตามตะวันจะตกดินแล้วไงเดินมาตามเขาก็เรียกว่าพนมขึ้นบ้านเถอะมันมืดแล้วแม่เขาก็รอเขาพูดว่าอะไรนะอีกคนลูกสาวเขาอะเขาว่าอีหนูที่สวยๆก็รอเขาว่างั้นก็รอนะพอเองขึ้นบ้านเถอะเขาว่างั้นขึ้นบ้านกันเถอะนะเขาไม่ได้ยินมันสงบมันไม่ได้ยินเสียงเขาเรียกสองสามครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงนั่งพอเขานั่งจมเนี่ยมันนิ่งแกก็เอามือไปเขย่าไปเขย่ามามันชักจะเริ่มเขย่าไม่ไปทีแรกมันเขย่าไปนะพอยกบ้างยกบ้างยกบ้างพอเขายกหลายๆครั้งมันแข็งอ่ะเขย่าไม่ไปแข็งแกรีบวิ่งขึ้นบ้านตามแม่ตามลูกสาวเอ้ยไปช่วยมันหน่อยมันตัวแข็งแล้วอย่าให้มันตายนะอย่ายอมให้มันตายนะจะได้จังเลยก็มากันทั้งบ้านเลยเตรียมอุปกรณ์มาครบถ้วนเลยหม้อหายกระทงกระทะมาหมดก็มาตีให้มันดังๆไงจะได้ตื่นกลัวมันเขาเรียกว่าหลับในอ่ะหลับตายอ่ะไม่มีวิธีอื่นใครเหย่าก็ไม่ขยันจะมาตีอย่างเดียวแม่มันก็ตีลูกมันก็ช่วยตีหน่อยพ่อมันก็ตีก็ปุ้งปุ้งปังปังปุ้งตีกันนั่นตรงนั่นมันดื้อๆก็ตีนั่นแหละเทวดาก็ยังนั่งอย่างนั้นแหละยันรุ่งเช้าก็ยังไม่ได้ขายไอ้คนที่ใกล้จะตายคือ3คนไม่ได้นอนตีกับกระป๋องกระแป้งแรงตีกระป๋องกระแป้งเรื่องของเรื่องก็เลยเป็นอันว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้เด็กหนุ่มคนนี้หรือเทวดาองค์นี้เขยื่อนตัวได้เขาได้ตัดสินใจคิดกันว่าคงตายแล้วตายแล้วเขาก็เลยเตรียมฟืนเผาดิเผาเตรียมฟืนเขาเป็นกองกองเขานะทำเนินเข้าไปแล้วเขายกร่างเนี่ยขึ้นไปตั้งมันแข็งทั้งตัวใช่ไหมล่ะก็ยกร่างเทวดาองค์นี้ไปตั้งเป็นกองฟืนคนที่ร้องให้เสียใจมากที่สุดคือแม่สะอึกสะอื้นสะอึกสะอื้นลูกเราไม่มีวาสนาเอาไว้อย่างนั้นโอ้ว่าบ่นเบิ่มบำน้ำตาหลากไม่หมดสายตาลูกตาและน้ำตาหลากไหลหลากไหลพ่อเขาก็อะไรก็ได้ปลอบใจปลอบใจแล้วคงมีวาสนาแค่นี้นะว่างั้นนะก็ปลอบใจกันนะแล้วก็ไปเอาไฟมาแล้วก็จุดเนี่ยจุดไฟมันก็ลุกขึ้นใหม่นะใหม่ไม้ไม่อะไรล่างใหม่ใหม่โหมอีกเอาฟืนใส่อีกอีหนูเอาฟืนใส่อีกเว้ยมันไม่ไหม้วะใส่อีกจุดเผาไป3วัน3คืนกองไม้จะตัดมาทั้งหลายวันใส่ยุ้งเหลือแต่พื้นดินเหลือแต่พื้นดินไม่มีฟืนจะเผาแล้วเผาไม่ไหม้แกก็บอกว่าถ้าขืนเผาต่อไปเราจนถ้ามัวจะเผามันเนี่ยเราจนแน่เลยเขาเลยปรึกษากันว่าเอางี้ดีกว่ามันไม่สามารถไหม้ได้ก็เอามันไปลอยน้ำกันแล้วกัน ระหว่างเขาก็เลยช่วยกันหามหามเทวดาแล้วก็ทำแพกล้วยเอาต้นกล้วยทำเป็นแพแล้วก็เอาร่างนั้นวางบนกล้วยไอ้ท่านจะเหวี่ยงจมน้ำเลยมันก็มันก็โหดร้ายไปหน่อยนะแล้วมันหน้าบ้านเดี๋ยวมันหลอกเอามันลอยไปไกลๆมันจะได้ไม่รู้สึกว่าเราทำร้ายเขานะเขาก็เอาหยกกล้วยวางแล้วก็เอาเทวดานั่งนั่งในท่านั้นน่ะทั้งนั่งมือจมไปในน้ำอย่างเงี้ยไอ้หยกกล้วยมันก็ไปตามกระแสน้ำใช่ไหมก็ไหลไปเรื่อยไปจนมันไปกระทบไอ้กิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาในน้ำอ่ะมันก็พลิกคว่ำร่างก็จมลงไปในน้ำก็อยู่อย่างนั้นประมาณ200ปีฮะไม่หนาวหรอกมันเข้าฌานมันไม่หนาว200ปีอยู่งั้นน่ะ200ปีแล้วก็พอดีมันมีพวกชาวประมงตอนนั้นมันเป็นแค่พวกเขาเรียกคลองนะลักษณะมันเป็นแค่คลองนะมันไม่กว้างเท่าไหร่แต่ตอนเมื่อ200ปีมาแล้วจากคลองมันเป็นแม่น้ำมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็มีพวกชาวประมงเขาก็มาทอดแหลงจับปลากันใช่ไหมล่ะปรากฏเขาก็เหวี่ยงแหลงไปมันก็ไปติดพวกตอไม้มันดึงไม่ขึ้นคนก็เลยโดดลงเข้าไปงมเอาเกี่ยวเพื่อเอาแหขึ้นมาเนี่ยงมไปงมมาก็ไปเจอรูปร่างหน้าตามันประหลาดประหลาดเขาก็เลยให้อีกคนมาช่วยกันมาช่วยหยิบเอาขึ้นมาพอเอาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันไม่เป็นรูปคนรูปคนสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไอ้พวกไอ้ตะกอนตะกันอะไรเนี่ยมันเกาะติดนะจนแข็งถ้าจะกลายเป็นหินเนี่ยแต่มันยังผิวพรรณมันยังพอเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ว่ามันไม่เห็นเนื้อไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาแล้วอ่ะเขาก็ยกขึ้นมาเขาก็บอกโอ้โหวันนี้เราโชคดีมากมาเจอหินประหลาดต้องได้ราคาแพงมากถ้าเราจะขายคนธรรมดาก็คงได้เงินไม่น้อยไม่ได้น้อยคือไม่ได้มากคือฉันพูดผิดเองเนี่ยคือมันไม่ได้มากแน่เขาก็เลยไปขายพวกที่เป็นเศรษฐีอีกคนก็บอกเฮ้ยของนี้ไม่เคยปรากฏมีนะเศรษฐีก็ไม่เหมาะกับราคานี้เราที่จะซื้อเราถ้าเราขายคราวเดียวกับพระราชาเรารวยเลยทั้งชาติเนี่ยเขาก็ทำอันนี้เขาได้คล้ายๆที่หามอ่ะอย่างดีเสลียงอ่ะเสลียงอย่างดีไม้เมื่อขัดเป็นเงาวับเลยนะทำเหมือนเป็นที่นั่งที่นั่งแล้วก็เอาล่างหินนี่เนี่ยไปนั่งบนเสลียงแล้วแกก็แบกกันเป่าร้องว่านี่เขาร้องเป็นเพลงอ่ะพรรณนาถึงคุณวิเศษของก้อนหินก้อนนี้ว่าบรรดาลไอ้นั่นบรรดาลไอ้นี่ทุกคนมาเห็นแล้วมันเกิดความเชื่อว่าเพราะว่ารูปลักษณะของหินก้อนแบบนี้ไม่เคยเห็นมาการก่อนจนข่าวก็ไปถึงในเมืองมหาอามาตย์ก็มาดูเขาก็บอกหินนี้ประหลาดคงจะเป็นคู่ของคู่บ้านคู่เมืองต้องเอาไปถวายพระราชาอย่างเดียวคนธรรมดาไม่มีบารมีที่จะเก็บรักษาไว้ได้ใช่ไหมล่ะพระราชาเห็นเขาก็ดีใจว่าของอย่างนี้ตกอยู่กับเราเราคงมีคนเป็นคนมีวาสนาก็จัดสถานที่ทำเหมือนบนดบอะทำอย่างดีนะบนดบแล้วก็เอาเนี่ยนะยกร่างของเทวดาเนี่ยไปตั้งเอาไว้ก้อนหินนั่นนะตั้งไว้แล้วก็บูชาบูชาทุกวันเรื่องมันจะยาวนะเทวดาหาเรื่องเลยคืนหนึ่งสุบินฝันว่าหินก้อนนี้มีแสงสว่างออกมาจากในหินทองอลาม สว่างสวยมากเลยนะเขาก็เลยให้โหรพยากรณ์พิจารณาสุบินนิมิตเขาเขาก็พยากรณ์ว่าเป็นนิมิตที่ดีนะขอให้พระราชาจงให้ทหารช่วยกันกระเทาะเขาก็เอามันต้องเจออะไรข้างในแน่ๆมันต้องซึ้งสว่างขนาดนี้ทหารก็ช่วยกันกระเทาะกระเทาะไปกระเทาะมา หัวโผล่แขนโผล่ทั้งเนื้อทั้งตัวโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเอ้ทีนี้แหละตัวใครตัวมันผีหลอกก็สิก็เกิดความกลัวใช่ไหมล่ะกลัวเนี่ยนิเทวดาที่เขาอยู่ในเสวกฉัตรในเมืองเขามีเทวดาเหล่านี้ก็เข้าไปดลใจห้ามไม่ให้ใครเข้าไปทำร้ายร่างเทวดาองค์นี้เขาก็ดลใจนะดลใจให้คิดว่าต้องเป็นผู้ที่มีบุญจึงสามารถดำรงอยู่ในก้อนหินนี้ได้เพราะว่าจะมีคุณวิเศษอาจจะเป็นผู้ที่ทรงฌานที่มียานแก่กล้าก็ได้เขาจะบอกว่าให้นำกลับไปในที่สูงและปูผ้าขาวและขอให้พระราชารักษาศีล8ทุกวันพระอย่างนั้นเพื่อเป็นการบูชาพระราชาก็ทำตามที่เทวดาที่ก็เป็นเสวกฉัตรรักษาเสวกฉัตรดลใจก็ทำตามนั้นพอทำตามนั้นเสร็จจนถึงวัน15ค่ำครั้งหนึ่งในที่พระจันทร์เต็มดวงนะร่างนี้เขาค่อยๆ คลายตัวไงค่อยๆ คลายแล้วก็ยืดแข้งยืดขาลืมหน้าลืมตาแล้วก็นั่งมองดูกระดิกเท้านิดๆที่ไหนที่ไหนทำไมที่นี่มันโอ้มันดูสวยงามหรือว่าเราจะกลับไปที่สวรรค์เสร็จแล้วเขาคิดนะหรือว่าเราจะกลับมาถึงที่สวรรค์เขาก็ตรวจดูตอนนี้ยังไม่มีคนเนี่ยเพราะเมืองของคนนี้เขาโอ้โหเขาใหญ่โตทองนี้เป็นนะประดับประดาตามเสาตามอะไรเป็นทองนี่พื้นเพลินเขาก็เป็นทองนะต่างไอ้ที่เขาให้นั่งเนี่ยมันก็ประดับประดาด้วยทองเบ็ดนินจินดาเขาก็เลยว่านี่คงจะเป็นที่สวรรค์แต่ทำไมมันมืดจังมันไม่สว่างสวรรค์ไม่เคยมีมืดเนี่ยมันสว่างใช่ไหมล่ะแล้วก็มองให้มันมืดจังพอเขาสรุปคำว่ามืดจังปั๊บเขาก็รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่พอที่นี่ไม่ใช่ปั๊บความเป็นทิพย์ของจิตมันมีมันก็เลยย้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวแล้วก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ก็ต้องบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่ทำไมถ้าหือเราอยู่ที่นี่เราก็จะทำให้มนุษย์ที่นี่เดือดร้อนอีกต่อไปเขาก็เลยนึกถึงคำพูดของผู้รู้ที่เป็นพ่อที่เป็นพรหมเขาก็กลับไปสู่อารมณ์เดิมแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตามคำไอ้เนี่ยเขาเรียกไอ้สิ่งที่เป็นผลของความเสวยผลว่าถ้าคุณได้ทำที่จิตคุณจะสามารถอยู่ในที่ที่สงบอยู่ในที่ที่ปราศจากความวุ่นวายอยู่ที่ที่จะปราศจากการกระทบต่ออารมณ์ต่อผู้ใดเขาก็ไล่ลงมาพอไล่ไปพอสุดคำตอบปั๊บร่างนี้ก็หายแวบไปปรากฏที่ผมมาโลกอย่างนี้นิทานไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ชอบใจจนฟักน้ำนี่แหละได้อารมณ์หน่อยแบแล้วเอาไปไม่ได้แล้วเอาอะไรไปไม่ได้วันนี้คงต้องเอากันแค่นี้เพราะว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว